Happy Sunday. Ini luar biasa kalau hidup di Amerika itu kena udara yang empat musim, jadi Anda benar-benar bisa merasakan winter. Oke. Setelah rolling coaster minggu lalu hangat, minggu ini dingin lagi, minggu depan hangat lagi. So Anda bisa enjoy the weather yang empat musim dikatakan. Oh, oke. Ya. Pada hari ini kita akan sekali lagi menerima apa yang telah disediakan untuk kita, yaitu Greater Devotion bagian yang kedua. Thank you. Greater Devotion. Jadi waktu kita bersama dengan Tuhan, persekutuan kita bersama dengan Tuhan itu di tahun ini kita mau fokus lebih lagi, kita bicarakan lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, dan kita boleh mempunyai kehidupan yang lebih dalam bersekutu dengan Dia, dalam level yang lebih tinggi lagi, meskipun kembali kepada dasar lagi, tapi di dalam dasar yang lebih tinggi lagi, oke, okay? lebih ya lebih naik lagi, oke, okay? Nah. Greater Devotion pada hari ini kita akan berbicara tentang desiring God, kita merindukan Tuhan. Karena kata bicara soal kerinduan kepada Tuhan itu bukan karena kita yang mempunyai kerinduan, tapi saya percaya karena Tuhan sendiri yang memberikan kerinduan kepada kita. Tuhan sendiri yang memberikan kehausan kepada kita. Dia yang memberikan kelaparan kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang mau supaya kita tuh dekat dengan Dia dan bersekutu dengan Dia, bergantung kepada Dia, dan Dia yang memberikan semuanya itu. Jadi bukan karena kita bisa, bukan karena kita luar biasa, tapi karena semua itu datang dari Dia. Saudaraku, kalau orang yang sudah terlalu lama lapar atau tidak makan, itu mereka itu biasanya sudah lupa untuk merasakan bagaimana lapar itu. Sehingga waktu diberi makanan, mereka bingung, what is that? Untuk apa itu? Karena sudah lupa. Jadi banyak pertolongan yang diberikan ke Afrika itu, yang mereka juga kadang-kadang tidak bisa menerima, karena mereka tidak tahu bagaimana untuk memakan yang diberikan. Karena sudah terlalu lama mengalami kelaparan. Jadi di sini, kalau kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang juga yang membangkitkan kepada kita kelaparan, kehausan, sehingga kita boleh datang dan mencari Dia sumber dari semuanya, itu akan luar biasa, saudaraku. Karena saya mendengar satu kesaksian seorang sepasang pemuda dari Kenya, si A dan si B, saya katakan si A dan si B. Si A berkata pada si B, saya akan mencoba dalam kehidupan saya ini, yang akan datang ini, saya akan mencoba untuk melakukan dan mengerjakan apa yang dunia berikan. Saya akan mencoba semuanya, apa yang dunia sediakan untuk saya. Kemudian si B bilang, well, kalau itu mau kamu, okay. Saya hanya mau mencari Tuhan. Kemudian si B pindah ke Amerika. Pindah ke Amerika, di sana dia menikah dan punya anak dan semuanya. Kemudian setelah 10-15 tahun kurang lebih, dia kembali ke Kenya. Dan waktu si B kembali ke Kenya bersama dengan keluarganya, mendadak dia mendapat message dari temannya si A ini. Nah, si A mengatakan pada si B, tolong ketemu dengan saya. Tolong ketemu dengan saya. Saya mau ketemu dengan kamu pribadi. Kemudian si B mengetahui bahwa kehidupan si A berantakan, kacau, balau, dan enggak karuan begitu ya. Si B ini menjadi hamba Tuhan, dan dia ingin sekali ketemu dengan temannya yang si A ini. Benar saudaraku, waktu dia ketemu gitu, melihat model dari si A enggak karuan dan hidupnya berantakan, tapi si A mengatakan pada si B, kamu ingat enggak apa yang dulu saya katakan kepada kamu? saya mau mencoba semua yang dunia telah beri, yang telah sediakan untuk saya. Dan saya sudah coba semuanya. Tapi hanya satu yang saya belum coba. Yaitu apa yang kamu pernah berikan kepada saya, yang pernah kamu tawarkan kepada saya. Itu yang saya belum pernah coba. Pada hari ini saya mau mencoba. Dia menerima tawaran dari si B yang dulu itu menawarkan Yesus untuk masuk dalam hatinya. Dia belum pernah mengalami itu, dan pada hari itu dia menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dan pasti ada good ending dalam semuanya itu. Apa yang terjadi, hidupnya berubah dan tambah baik, dan menikah dan mempunyai keluarga yang baik. Tetapi pada satu waktu ada satu kecelakaan, accident, dan dia meninggal. CP mengatakan, it's very good, dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau coba waktu itu dia tidak menerima tawarannya, it's gonna be a different story. Tetapi saudaraku, dari semuanya itu, kita melihat intinya, yaitu Tuhan itu yang memberikan kepada kita keinginan, kehausan, kelaparan, kerinduan untuk dekat kepada Dia. Contoh kita lihat digambarkan di dalam Mazmur 42. Oke, kita melihat beberapa dalam kitab Mazmur, karena Mazmur ini dari perkataan Daud, itu orang yang dekat dengan Tuhan. Itu kita lihat apa yang terjadi di sini. Mazmur 42 mengatakan demikian, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi ada satu kehausan yang Tuhan memang berikan. Dan di dalam kehausan ini ada dorongan-dorongan untuk boleh mengalami kepenuhan, penyegaran. Tetapi saudaraku, di dalam semuanya ini selalu ada saja tantangan demi tantangan, challenge after challenge di dalam kehidupan kita. Kalau di sini kita lihat challenge-nya itu, tantangannya adalah waktu, bilakah aku boleh datang? When, dikatakan when will I be able to go? When, kapan, bilakah? Jadi tantangannya itu adalah waktu. Kalau di dalam Mazmur 63 ini, itu berbeda lagi. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Mazmur 63 ayat 1-3. Kalau di sini kita bicara tentang tantangan tempat. Oke, tempat di mana dia ada di padang gurun Yehuda, dan dia mengalami tantangan di mana tempat yang dia biasa pakai untuk menyembah Tuhan, untuk datang dekat kepada Tuhan, itu adalah mesbah yang dia perlu bangun untuk bisa dekat dengan Tuhan. Dan dia merindukan untuk kembali ke Yerusalem untuk bisa menyembah dengan kepada Tuhan, karena tempat yang dia pakai untuk menyembah biasanya itu di Yerusalem. Dan ini berbicara tentang challenge dalam hal tempat. Waktu dan tempat itu biasa banyak kita alami di dalam tantangan untuk datang dekat kepada Tuhan. Tetapi saya percaya kalau kita melihat Tuhan itu selalu menyediakan untuk kita. Dia selalu mendorong kita, dia selalu membawa kita untuk bisa punya waktu dan ada tempat yang kita bisa ada untuk menyembah Tuhan. Oke, saya ingat waktu saya ada di California, yang saya selalu saksikan bagaimana saya mau bertanya Tuhan, apakah benar ini pasangan saya, apakah ini adalah calon istri saya. Itu Tuhan memberikan dorongan pada saya untuk mencari waktu dan mencari tempat. Padahal tempat yang saya tinggali pada waktu itu, saya masih sekolah, dan rumah yang disewa pada waktu itu kecil, dua kamar, kamarnya kecil-kecil, dan satu kamar mandi, dan satu ruangan dapur kecil, dan ruangan living room yang kecil juga. Oke, tapi yang tinggal di sana, kalau hari biasa itu ada 9 orang kalau hari biasa. Kalau hari weekend itu bisa 15 orang karena pada nginep semuanya. Oke. Jadi kalau weekend itu di living room itu sudah kayak pindang juga gitu ya. Sudah di kamar, satu kamar isinya itu bisa 5 orang, yang satu lagi 4 orang, itu yang normal ya, 5 sama 4 itu normal. Jadi tidak ada itu ranjang itu semuanya jadi satu, tidak ada itu aisle-nya. Jadi kalau Anda masuk kamar langsung naik keranjang. Oke, bisa begitu. Jadi 4 orang, 5 orang. Dan ini kalau tidur, besok paginya banyak ceritanya. Ada yang bilang, kamu gimana? Kamu tidur di situ kemarin semalam, tapi bangun-bangun kok bisa di sebelah sini ya? Waduh, pernah bercanda dan kita rame sekali karena banyak ceritanya. Karena tidurnya, ranjangnya tidak ada batasnya gitu ya, tidak ada celahnya. Jadi semua jadi satu begitu. Nah, itu tempat saya tinggal. Gimana ini untuk bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam kesibukan sekolah dan semuanya itu. Tapi dia membawa kita, membawa saya untuk bisa punya waktu, ambil waktu jam 6 pagi, oke? Okay? Semuanya pada belum bangun, kamu bangun jam 6 pagi. Pergi sana ke belakang, di belakang, di kebun belakang itu ada tempat yang tersembunyi, kamu bisa di situ, duduk di situ. Saya tidak pernah kepikir sebelumnya, saya akan melakukan hal yang demikian, tetapi arahan Tuhan itu selalu ada aja dan dia membawa kita, saya untuk bisa melakukan itu selama satu semester penuh dan saya enjoy sekali waktu dengan Tuhan pada waktu itu. So, saya percaya dia yang memberikan kerinduan dan dia juga yang menyediakan waktu dan dia juga yang memberikan kehausan, dia juga yang memberikan tempat-tempat di mana kita boleh bersekutu dengan dia. Ada orang yang memakai tempatnya itu di mobil waktu dia pergi kerja. Di situ dia bersekutu, berdoa di dalam roh dan menyembah Tuhan di mobil sendirian, nyetir mobil sambil berdoa. Any place, any time kita boleh pakai waktu untuk bersekutu dengan dia. Tetapi saudaraku, di dalam semuanya ini ada satu hal yang saya ingin sampaikan pada hari ini, yaitu challenge, the greatest challenge, tantangan yang paling besar. Untuk waktu kita bersekutu dengan Tuhan itu adalah kalau kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kita atau Tuhan itu diam, Tuhan itu silent, dia itu tidak ngomong, dia itu sepertinya jauh dari kita, sepertinya itu meninggalkan kita. Kalau kita mau bersekutu dengan somebody tapi kalau dia jauh is very very hard. Sekarang ada telepon, oke, bisa begitu dekat, Skype dan semuanya. Tapi saudaraku, kalau kita tahu bahwa Tuhan merasa itu jauh karena apa yang kita alami, kita rasakan Tuhan itu enggak peduli dengan saya, Tuhan itu tidak memperhatikan saya, Tuhan itu diam aja. Saya berteriak Tuhan, saya berseru, tapi apa Tuhan, jawaban Tuhan tidak saya dengar, tidak saya dapatkan. Nah, ini adalah situasi yang seringkali kita alami karena kita masih melihat situasi keadaan hubungan dengan Tuhan atau siapa dia itu kita ukur dengan apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Oke, masih kita mencoba untuk melihat itu semuanya. Tapi mari kita perhatikan masalah ini lebih dalam lagi dan kita boleh mempunyai satu fondasi, satu dasar yang teguh sehingga kita tidak lagi untuk melihat sekeliling untuk menjadikan alasan Tuhan itu ada, Tuhan itu dekat, Tuhan itu jauh, Tuhan itu memperhatikan saya atau tidak. Oke, kita akan lihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-44. Mazmur 44, di sini bangsa Israel mengatakan di dalam Mazmur ini, engkaulah rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub dan dengan engkaulah kami menundukkan para lawan kami, dengan nama mulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Ini satu deklarasi yang luar biasa, deklarasi bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, Tuhan itu dia adalah Allah yang memimpin dan menolong, membantu, melindungi, memberikan kemenangan demi kemenangan. Oke, di sini ada deklarasi yang sangat luar biasa bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu mengasihi dan Tuhan itu memperhatikan. Oke. Okay. Tapi kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, oke. Okay. Ini coba ini daya ayat keempat dan kemudian ke ayat ke-9 ya. Ayat keempat mengatakan engkaulah rajaku Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Ayat 9 mengatakan demikian, namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Loh, tadi katanya memberikan kemenangan. Tapi sekarang kok lihat, ya Tuhan kemana ya? Kok enggak menolong saya? Kok enggak ada kabarnya? How are you? Enggak ada kabarnya apa-apa. Kemana Tuhan? Sepertinya itu Tuhan tuh diam, enggak tidak menjawab, tidak menolong, tidak ada dekat dengan kita. Dikatakan engkau telah membuang kami, membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Oke. Nah, di situasi-situasi yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu dan kita lihat padahal dikatakan semuanya ini telah menimpa kami. Tetapi kami tidak melupakan engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Mazmur 44 ayat 17 dan 18. Dijelaskan di zaman pada waktu itu kalau kita dekat dengan Tuhan, taat kepada Dia, semuanya akan baik dan semuanya akan diberkati, oke. Dan kalau menjauh dari Tuhan, memberontak, semuanya akan berantakan dan Tuhan akan menjauh dan mereka akan mengalami banyak kecelakaan. Oke, itu kan peraturan dari hukum yang mereka terima pada waktu itu. Dan pada waktu itu mereka juga mengatakan, tetapi kami tidak melupakan engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Hati kami tidak membangkang, langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Tapi kenapa Tuhan? Kami sudah taat, kami sudah begini, sudah dekat dengan engkau, kami sudah mentaati semua perintahmu. Tapi kok masih Tuhan, engkau tidak menyatakan dirimu. Saudaraku, kita akan melihat ini semuanya dalam perjanjian baru. Karena dalam perjanjian lama, apa yang dialami semuanya ini. Sepertinya Tuhan itu menjauh dari mereka, tetapi Dia tidak pernah jauh. Dia tidak pernah melepaskan pandangannya atas mereka. Dan kalau Anda lihat di ayat selanjutnya, Mazmur 44 ayat 22 dan 24, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba sembelihan. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Saudaraku, ini adalah situasi yang sangat sulit sekali. Dikatakan seperti domba yang disembelih di dalam bahaya maut sepanjang hari. Bahkan mereka mengatakan, Tuhan bangun Tuhan, ayo Tuhan bangun. Kita ingat saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tidur, amin. Benar ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tidur. Mazmur 121, kalau Anda kembali ingat akan Mazmur 121, itu berbicara tentang Allah yang tidak pernah tidur. Saya membacakan dari Mazmur 121, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3 dikatakan, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap penjaga Israel. Kalau Anda ingat Elia waktu berperang melawan nabi-nabi Baal, dia mengolok-olok nabi Baal dan mengolok-olok mereka. Coba kamu teriaknya lebih keras lagi dong. Mungkin Allahmu itu lagi bepergian, lagi vacation, oke? Okay? Kamu kalau ngomong yang kenceng supaya siapa tahu Allahmu itu lagi tidur, oke? Okay? Itu yang dikatakan oleh Elia kepada nabi-nabi Baal. Tapi kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah tertidur maupun terlelap. Jadi bangsa Israel pun pada waktu itu mereka sampai mengatakan, terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan, padahal sesuatu yang tidak tepat itu. Mereka kalang kabut, mereka tidak bisa melihat situasi dan tidak bisa melihat apa yang kebenarannya, karena mereka merasakan Tuhan itu jauh dan Tuhan itu sembunyi, Tuhan itu diam saja. Dan mereka dalam keadaan yang sulit. Apakah di dalam situasi itu Tuhan tinggal diam? Saudaraku, saya ingat apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu Raja Nebukadnezar menantang mereka, kamu kalau tidak mau menyembah patungku, kamu akan masuk dalam perjalanan api yang menyala-nyala. Akan dibakar. Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan dengan jelas sekali, kalau kami tidak akan menyembah itu. Dan kami tahu bahwa Allah kami akan sanggup melepaskan kami dari tanganmu dan dari tangan Allahmu. Allah kami sanggup melepaskan. Wah, begitu confident-nya, begitu yakinnya Sadrak, Mesak, Abednego akan Allahnya yang bisa melepaskan dari nyala api yang begitu panas. Dia mengatakan kalau kami tidak akan menyembah karena Allah kami sanggup melepaskan kami. Nah, itu yang banyak dibicarakan, banyak yang disampaikan, membawa orang begitu semangat. Tetapi saya membaca apa yang dikatakan oleh mereka selanjutnya. Mereka mengatakan apa, Tuhanku? Kalaupun tidak ditolong, kalaupun tidak dilepaskan dari situasi itu, kalaupun tidak seperti apa yang saya harapkan, kalaupun tidak. Mereka tahu, kalaupun tidak, mereka juga tidak akan menyembah Tuhan. Jadi bukan berarti bahwa Allah tidak memandang mereka, tidak mengasihi mereka, tapi mereka tetap percaya bahwa Allah itu luar biasa. Dan kita semuanya melihat the good ending semuanya, tapi kita sering melihat the bad ending atau the not so good ending. Karena dibilang seperti domba sembelihan, bahaya maut sepanjang hari. Karena ayat ini juga ada di dalam Perjanjian Baru, Saudaraku, dan juga ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya pada zaman sekarang. Mereka percaya pada Tuhan Yesus, mereka mengalami siksaan dan mengalami disembelih benar-benar. Dan kita semuanya boleh melihat dan bertanya, di mana Tuhan pada waktu itu? Di mana dia pada waktu itu? Nah, apakah ini membuat kita mempunyai satu devotion atau hubungan kita dengan Tuhan terhambat? Karena kita lihat Tuhan juga kadang-kadang tidak memperhatikan. Buat apa kita dekat dengan dia kalau dia tidak dekat dengan kita dan tidak memperhatikan kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan demikian ini membawa kita untuk terus bertanya, tetapi kita boleh settle down pada hari ini. Karena di dalam ayat di Mazmur 44 ini ada juga di dalam kitab Roma 8:35-36. Roma 8:35-36. Rasul Paulus mengatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari dan kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Anda melihat ayat ini persis dari kitab Mazmur 44 tadi. Mazmur 44 tadi diambil oleh Rasul Paulus untuk menyatakan situasi yang dihadapi pada waktu itu. Orang menghadapi banyak tekanan-tekanan dari Roma. Orang-orang yang gak percaya pada Yesus itu menekan mereka. Dan Rasul Paulus mengatakan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi kalau kita lihat ayat sebelumnya dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, di dalam Yesus Kristus kita boleh mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau pada waktu itu Rasul Paulus mengalami banyak tekanan, siksaan, dan banyak teman-temannya orang percaya itu banyak yang dibunuh dan ditimpatikan. Itu semuanya dia mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Dan dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi dasar kita itu adalah kasih Kristus yang telah terbukti, yang telah dibuktikan di dalam kehidupan kita. Itu dasar kita sehingga devotion kita, hubungan kita dengan Tuhan, tidak hanya dipengaruhi oleh situasi keadaan sekeliling kita. Keadaan bisa berubah-ubah, tetapi kasih Kristus tidak akan berubah. Sudah pasti. Itu kalau orang mengatakan denominasi yang kokoh, yang kuat, variabel yang tidak bisa berubah, yang tetap. Oke. Nah, Anda berpegang di situ. Oke. Pakai itu semuanya. Anda melihat di situ dan tinggal di dalamnya. Mengenal akan kasihnya lebih-lebih lagi. Lebih dalam dan lebih mengenal Dia. Nah, di situ akan membawa kita untuk bisa menghadapi situasi. Kalaupun tidak, saya tidak akan jauh dari Dia. Oke, kita enjoy waktu yang luar biasa. Tadi pagi kita menyembah Tuhan bersama-sama dengan lagu-lagu yang begitu membawa kita enjoy keindahannya, kemuliaannya. Kita bisa mengungkapkan semuanya itu di tempat ini. Tapi kalau di dalam situasi-situasi yang berbeda, saudaraku, apakah kita bisa tetap mengatakan hal yang sama? Oke? Itu pertanyaan kita semuanya, karena situasi bisa berubah-ubah, tetapi kasih Kristus, Dia yang telah mengasihi kita, itu yang tidak berubah, itu yang kokoh, itu yang pasti, itu yang tetap. Dan disitulah yang kita boleh pegang dan tinggal berdiri di atasnya, sehingga devotion, persekutuan kita dengan Dia, itu akan semakin hari semakin semakin kuat. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang tetap mengasihi kita, yang care akan kita di dalam setiap situasi, setiap keadaan, setiap kebutuhan kita. Dia tahu semuanya dan Dia care kita. Dan di dalam situlah, disitulah kita mempunyai waktu yang luar biasa bersama dengan Dia. Oke, pertama kasih Allah. Itu yang memberikan satu dasar yang kuat di dalam persekutuan kita dengan Dia. Yang kedua, saudaraku, yang terakhir adalah Tuhan itu mau. Sepertinya itu romanizing. Ya. Dalam bahasa Indonesia itu agak susah, tapi dalam bahasa Inggrisnya romanizing itu, Anda suka membaca buku romans. Siapa yang suka baca buku romans? Biasanya yang cewek ya. Oke, okay. I don't know. Ada yang cowok suka baca buku romans? Atau suka nonton film-film romans? Yang romantik gitu loh. Kalau cowok biasanya susah untuk lihat film romantik ya. Maunya yang action. Tapi romance itu sesuatu yang asalnya dari Tuhan. Sesuatu yang Tuhan lakukan kepada kita, romancing. Itu ada di dalam kitab Kidung Agung, sebagai penutup Kidung Agung. Song of Songs, chapter 5. Saya tidak akan membaca atau memberikan tayangan semuanya, tetapi di dalam Kidung Agung atau Song of Songs chapter 5 ini itu ada satu perikop yang sangat menarik sekali. Aku tidur, tetapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Nah, ini ada kekasih, sang kekasih cowok mau masuk dalam ruangan kekasih ceweknya yang sudah di atas ranjang, yang sudah siap tidur. Oh, oke. Okay. Apa respon dari kekasih cewek ini? Dia katakan, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Jadi, males, istilahnya gitu. Males untuk ketemu. Ini gambaran Tuhan tuh mau dekat dengan kita, mau bersekutu dengan kita. Tapi kita, aduh, ogah-ogahan ya. Bukan berarti kalau pagi hari Anda malas untuk turun dari ranjang karena it's very comfortable semuanya. Masuk dalam komforter yang hangat sekali untuk kemudian turun ranjang untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu, aduh, malas gitu ya. Anda bisa di dalam komforter, Anda juga bisa bersekutu dengan Tuhan. Oke? Ini sebetulnya enggak ada alasan. Nah, tetapi di sini ada situasi yang demikian, saudaraku ya. Dibilang, kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku, kemudian dikatakan, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Oke. Waktu kekasihnya masukkan tangannya ke lubang pintu, kemungkinan dia ingat, dia lihat, ada paku, bekas paku sana. Wow, ingat akan salib. Hatinya berdebar-debar gitu ya. Kita selalu diingatkan akan salib Yesus dan hati kita selalu berdebar-debar dan selalu mengucap syukur dan selalu bersuka cita untuk karyanya di atas salib yang luar biasa, yang membebaskan kita, yang melepaskan kita dan yang memberikan kita pembebasan total. Oke, dan dikatakan kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun dan membuka pintu bagi kekasihku. Ternyata kekasihnya pergi, sudah tidak ada lagi di situ. Wah, dia bingung kekasihnya pergi. Aduh, gimana ini? Dia bingung. Dia keluar, dia cari kekasihnya. Kemudian dia ketemu dengan orang-orang. Dia ketemu dengan orang-orang dan dia tanya, mana itu orang kekasihmu? Siapa yang kamu cari? Itu apa sih kelebihannya orang ini? Kenapa kamu mencari-cari dia? Kemudian si kekasih ini menceritakan tentang sang kekasih cowoknya ini yang tadi coba datang tapi sudah pergi. Dia menceritakan tentang kekasih cowoknya itu. Bagaimana rupanya, bagaimana keadaannya. Dia mengatakan kekasih itu putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas murni kepalanya. Rambutnya mengombak hitam seperti gagak, matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedang rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung, bibirnya bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Begitu eksplisif sekali, sangat jelas sekali dia menjelaskan tentang sang kekasih, tentang Yesus kekasih. Dia begitu exciting sekali menjelaskannya, begitu berapi-api dan begitu jelas yang menceritakan semuanya itu kepada orang-orang itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Baru setelah itu, di ayat yang ke-6, di pasal yang ke-6, kekasihnya muncul. Dan waktu kekasihnya muncul, kekasihnya mengungkapkan siapa itu mempelai perempuannya. Siapa itu kekasih perempuannya itu. Dia mengungkapkan tentang kekasih perempuannya. Saudaraku, di sini ini adalah cara Tuhan romanizing kita semuanya. Sepertinya dia itu pergi dari kita, sepertinya dia itu menjauh dari kita, sepertinya dia itu meninggalkan kita, sepertinya. Oke. Dan keadaan seperti ini itu membawa kita untuk tetap percaya kepada dia, akan kasihnya. Dan biasanya yang membuat kita untuk mengalami dia lebih-lebih lagi, itu waktu kita menceritakan tentang dia. Waktu kita berbicara tentang Yesus. Waktu kita membawa kabar baik. Waktu kita mengungkapkan siapa Yesus itu. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Waktu kita sharing, waktu kita bersaksi. Bukan bersaksi tentang diri kita, tapi bersaksi tentang apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Siapa dia dan apa yang dia kerjakan. Perkara-perkara apa yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Dia, kita saksikan semuanya itu. Itu yang membawa Yesus itu menyatakan dirinya begitu luar biasa. Dan di sini kalau kita lihat, kalau kita mengungkapkan tentang dia kepada orang lain. Tetapi Yesus datang mengungkapkan tentang kita kepada diri kita. Dia selalu encourage kita, dia selalu membicarakan tentang kita di dalam kehidupan kita. Selalu memuji, mengagumi, dan memberikan kekuatan-kekuatan untuk kita. That says our Lord. So, di poin yang terakhir itu, yaitu Romanizing, itu cara Tuhan untuk supaya kita itu boleh apa ya selalu berbicara tentang dia. Saya sering berbicara hal ini dengan Ibu Chris. Dia katakan, iya memang benar sih. Kalau saya lagi sharing tentang Yesus dia, waduh, itu jadinya itu sepertinya itu Tuhan itu sangat dekat sekali dengan saya. Jadi dia rasakan juga hal yang sama. Waktu membicarakan tentang Yesus, itu hatinya berkobar-kobar dan Tuhan itu begitu dekat dengan dia. Dan saya mengakhiri semuanya ini. Sehingga waktu devotion kita, itu sometimes kita tidak melihat situasi mendukung. Tetapi kita pegang dasar yang kuat, yaitu kasih Kristus, kasih Yesus. Sehingga kita dikatakan lebih daripada seorang pemenang. Karena apapun juga yang dunia bisa lakukan pada kita, kita tetap percaya pada dia. Karena kasihnya tidak pernah berubah. Yang kedua, Tuhan itu sering romanizing kita, tetapi kita tahu bahwa waktu kita membicarakan tentang dia, tentang bersaksi, Anda akan mengalami dia itu dekat dengan kita. Dia itu merangkul kita, dia sangat-sangat rindu juga kepada kita. Pada waktu kita mengungkapkan dan menceritakan tentang dia, membicarakan tentang dia, menyaksikan dia, itu kesempatan yang luar biasa. Kalau Anda mengatakan, oh saya bisa dekat dengan Tuhan, karena itu, that's very true. Sangat benar sekali, karena ini yang Tuhan lakukan untuk kita. Amin, saudaraku. So, devotion adalah satu hal yang luar biasa yang Tuhan mau supaya kita alami dalam kehidupan kita dan tidak dipengaruhi oleh situasi, keadaan, apapun juga, sehingga kita tetap tahu, meskipun sepertinya dia diam, sepertinya dia silent, tapi dia adalah Tuhan yang care kita, yang memperhatikan kita, yang semestinya dia yang lebih dahulu datang dan dekat kepada kita dan menolong kita. Meskipun tidak terjadi, meskipun tidak mengalami pertolongan yang kita harapkan, kita tetap percaya kepada dia dan tetap membicarakan dan berbicara, menyaksikan dan berkata-kata tentang dia, keindahannya, kebaikannya, dan kita akan melihat bahwa kekuatan demi kekuatan akan kita terima bersama-sama. Amin, saudaraku. Bapa Surgawi, terima kasih pada hari ini. Biarlah persekutuan, devotion kami boleh